Það er svo sjálf það sem ykkur skemmt.